ti kangrunana sagatan ti
lubong.
Itsut patpatge ka kakabsat itangal daw nagasat at takadwa kadagiti sa ngapulo ket talo nga pukok ti kongregasyon dahiti ti nakaigapapalang sa anya ti kayat ko aman muan dagiti apukok itang agsapa kayat ko ti makisarita mismo ti pamilya kanda kayo. Datayo kas leader at dadda amasek nang tayo maimpanggip ti makadadahil abong at ti pornogria pa iti biyag dagiti miyembro ti simbaan ken ti pamilya. Amu tayo nga si digin ti panagsubli ti mangisalakan ti dagaket ni Satanas ti kabusor ti amin na kinalinteg na karaon ti yatan na. May saaga po ti kadatay dito'y dagaket maadal no kasano iti bengan ti pagisnan kan Diyos. Ti nasingeda panagtipon ti lalaki kan ti babae mangyag kadag iti ubing dito'y abiyag ka ipapanan met tinapintas napatig apadas apamaglaptig dagiti napasnek adwa apuso. Mamagtipkel iti espiritu ken bagi, ken mangyag ti panakatungpal ti rago, ken ragsak, bayat ti panangadal tayo, amang ipangruna ti tunggal maysa, insuro ni President Kimbo nga iti kallaysa at ti asawa, rimbawan na ti amin ti biyag ti asawa, ket awan ti sabali nga esman, wen no tao, wen banag, amang ribaw ti asawa na. Impangget nga ti kalay sa tinananay pammatig pin kinalupo. Hinapudno. Aduna tawen ti limawas, nakadidilaw ti pan nakariribok ti may sakadagit anak ni. Simrekak ti kwarto na, anang ipeksaan na itirinek na na, ket inlawlawag na, anapan ti balay itigayam na, ket iti na ikagag na ikagaraan nakakita iti makariribok apabuya, amay panggip ti lalaki, ken babae nga awan pagananay da. Nagsangit ket impeksa na tinalaos sa panakarimun na tinakita na ket nagbabawat ta di na mapunas ti panunot na. Nagyaman ak unay timpudno na kanyak tanak ikanak itinagundaway mga lapap ti kinainsente ken sa empty kinaunggan na ken tumulong ken kwa na ang mga mutipan nubot ti mangisalakan. Malagip ko ti sagrado ariknak ti agparintumeng kami kas agina ket dimawat kami titulong tinailangitan nga ama. Adu nga ubing agtutubo ken nataingan ti mangi ranta mangi pasango iti pornografya ngem ti unad umadado alalaki ken babae ti mangi ranta nga agboya ket may subli-sublida agingang agbalin abasol abisyo. Mabali na dagitoy atao tarigagayan dati rumok at iti nakaikursungan da ng masansan adida kabailan abukod da. Maragsakan tayo unay no dagitoy ipatpateg tayo ag disnuda ngagpudno kada tayo wen no ti leader ti simbaan. Nasaysaya at no ditay agungot agpungtot wen no mang talikod ama mang gulimek manen kadakwada. Datayo kas naganak ken leader, masapo labagbagaan tayo dagiti, anak tayo ken agtutubo, ngagtultuloy, adumngeg, asiaayat, ken makaawat. Masapol nga ama amuda iti paggat ti pornografya, ken no kasano arimbawan na ti biyag, apakapukawan ti espiritu, mabarusngi arik na, madadael a relasyon, mapukaw pa nagparbeng ken agarop pakaibusan ti panawen panunot ken pigsa. Nagitgita nga amang itan dakdakes ken agnalawlaw ngem idi. Ipeksa kadagiti agtutubo akayat da kumanga ibaga kadagiti nagan nakadakwada ama ipanggap ti bisyo da tapno matulungan nida.
Parents, are we aware that mobile devices?
Naganak ammo tayo kadin adagita gadget nga adda iti internet saan na computer iti addadang akin baso. Dagiti agtutubo ken agkabanwag no makaikursong kayo ti palabog ni Satanas iti pornografya. Laglagi penyo ti kinamanang nga asi ti patpatgen tayo amang isalakan. Amuyo kadi no kasano ti panagayat ken panangipateg kada kayo ti apo uray ita. At dabilig ti mangisalakan tayo amang dalos ken mang paimbag kada kayo. Maikat nati sa amken liday amariknayo ketagbalin kayo mananadalos babaen ti bilig ti pannubot na. Datayo kas leader, maseknan tayo unay kadagiti asawa ken pamilya, dagiti agsagsagaba ti bisyo, iti pornografya. Indawat ni Elder Richard G. Scott, no, nawaya kayo iti nadagsena basol, saan na naskena sa gabaan nyo ti basol, dagiti daduma. Mabalin nyo ti makipagrik na, gimdiyo iti idiyo akwentirik na yu ti pagribingan ka dagiti nga aramid. Amun nyo asan kayo nga agmaymaysa, at datulong, at damiting dagiti agasawa para ti panagliklik iti bisyo, amairam ti telepono, tapno makamiting ken makapartisipar dagiti agasawa iti balayda. Kakabsat, kasano asalakniban tayo dagiti anak kinagtutubo tayo? Nasaya at aramit dagiti sagatan, ngem ti kasayaatan na sagatan ti lubong, ti kakaisunaan na samay, iso ti bukod asagatan ti kaungga na dumteng iti napasnek kinagtultuloy a pamaneknek iti ayat tinalangitan nga ma, ken iti panagsubot a sakripisyo ti mangisalakan tayo para kada tayo amin. Kasano nga iturong tayo dagiti anak tayo iti napasnek a panagammo ti pannubot ti mangisalakan tayo? Magustuak ti pagdaar ni Propeta Nephi no anya ti aramiden ti tao amang lapped kadagiti agtutubo kadagito yung aldaw. Agapadan tayo ni Kristo, dawaten tayo ni Kristo, ikasaba tayo ni Kristo, ken ipaltiing tayo ni Kristo. Tapno dagiti anak tayo, maamwanda no anya ti kitaan da, apakaugasan iti basol da. Kasano maramid tayo dayto iti pagtaingan tayo? Adda kada kayo nakangyag iti panangbagak iti panakakalupnos ti asawak ni Mel iti ragsak, ket nariknak kas nagannak tagtutubo. Iti isasangot tayo ti panubog tinagannak ken mangitao tundudo ti amin nakasapulan ti biyak. Kasapulan tayo unay titulong. Kanayon mi ngay kararag ken ipakaasin o kasano ti aramidan mi nalawag ti mayasong bat. Mabalin latta uray na wara ti balay ken nakapadyama pailaang dagiti ubeng ken ti dipay na aramid amin na nasken. Dagiti ba nagamasapol ang mairing pas ti balay ketti inaldaw a panagbasa iti scripture ken panagkararag ken linawas a sardam ti pamilya ti pagtaingan. Pinadas mi nga aramiden dagitoy abanak ngem sanda a kanayon ayauna ken ketti bait dagitoy malipatan no dadduma. Binaliwan mi ti impamaysami ket di mi una inkaso dagiti saan unay anapateg. Impangruna mi garod ti panagsao, panagrago, panangasagaba kan panangipanaknek ni Kristo iti panangipasnek kagkararag kan agadal iti scripture iti balay ken sardam ti pamilya ti pagtaingan. Imbalag ti maysa gayam itay nabit. No bagaan nyo dagiti sister ngagbasa ti scripture kan nagkararag, mariribukan da. Mariknada nga aduuna yan ti aramiden da. Kakabsat, gaputam mok babaen ti padas ko, panaknikak iti bendisyon ti naldawa panagadal iti scripture, kararag, kensardam ti pamilya ti pagtaingan. Dagitoy ti kaugalyan na mapaglagan ti dadagsen. Mangiturong ti biag tayo, ken mangnayon iti salaknip ti pagtaingan. Ket no dumarop ti pornografya ken daduma payapan no bagi ti pamilya tayo, makadawat tayo ti apo iti tulong, as itatalged ken mangnamnama iti pangiturong iti espiritu. Gaputan aramid tayong ti kayat ti amang aramidin tayo. Kakabsat, no dagitoy ket san ama aramid iti pagtaingan tayo, rugyan tayon nga aramiden ida. No adda ni dad dagiti anak tayo ket dida kayat ti makiraman, mangrugi tayo iti bagi tayo. No kasta, ti awis ti spirito agtalina iti pagtaingan ken biag tayo. Pagbanagan na, mariing dagiti anak. Laglagipin nyo adagiti si bibiyag nga apostol in karina met, abayat ti panagsukisok tayo kadagiti anabo tayo, ken mangisagana kadagiti nagan ti pamilya tayo para iti templo, masalakniban tayo bayat ti panagbiag tayo, no agtalinad tayo anadalos para iti rekomendasyon iti templo. Agtutubo, da kayo ti makaammo iti pagimbagan ti espiritu yo. Idepen nyo iti telepono no masapol. Agkanta kayo iti kanta ti primarya. agkarara kayo. Laglagipin nyo ti scripture, di kay agsinsine. Iladawan nyo ti mangisalakan. Agsakramento kayo amay kayray. Adalin nyo ti for the strength of youth. Agbalin kayo apagwadan dagiti gagayam yo. Kasarita yo itinaganak. Sarungkaran nyo ti bishop yo. Agpatulong kayo. Anya ti kayat ko amamuan dagiti apukok? Kayat ko ida kenda kayo ang mga mo asibibiyag ti mangisalakan ken patpatgen na tayo. Sina ka na tayo iti basol tayo ng masapol nga agparintumeng tayo iti imatang ti ama tayo iti langit asipapakumbaba amang ikumpesar iti basol tayo kendawatin ti pammakawan na. Masapol la kayat tayo abaliwan ti kaunggan ken tarigagay tayo ket agpakumbaba tayo at dumawat titulong ken pammakawan kadagiti na pasakitan tayo. Amok, anakita ni Joseph Smith ti Diyos, tinailangitan nga ama tayo ken ti mangisalakan tayo ani Hesukristo. Impaneknek ko nga adda si bibiyaga propeta tayo dito idaga ni Presidente Thomas S. Monson. Ipaneknek ko meta di kay ito masayaan no iton oyo iti imatang nyo iti propeta ti Diyos. Paneknekak ti bilig ti katulagan tayo ken ti bintisyon iti tempo. Taamok ket matapudno ti libro ni Mormon. Jack mailawlawag ti bilig da ito'y alibro. Amok laing ananayunan iti kararag at da iti libro ni Mormon ti bilig amang salakneb ti pamilya mang patibkar ti panagkadwa ken mang ted iti talag ti apo. Ipaneknek ko da ito'y tinagan ni Hesukristo. Amen.